Вие сте со SPS на Македонски.
Вие сте со програмата на Македонски јазик на SPS Радио, а со вас е Маргарита Василева. Неделата од 13. до 20. март е посветена на проширување на свеста за болеста Celiac Disease или целиечна болест, за која се вели дека 80% од популацијата не знае дека ја има. Многу мина погрешно ги интерпретираат симптомите, па барат други средства за смирување на симптомите, а воедно и лекарите не ја донесуваат правилната дијагноза во секој случај, поради што не помислуваат на врската меѓу симптомите и целиечната болест, која може да предизвика сериозни последици, доколку оваа состојба не биде ставена под контрола со правилна диета, односно со исклучување на протеинот глутен, како што ќе чуете поопшено од Васил Велков, поранешен лекар и психолог и кој долги години придонесувал кон здравственото катче на нашата програма.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Целиак е старо грчки збор, што значи внатрешни органи. Тоа е целиак, се вика целиак дизорда.
Доктор Велков, постои голема загриженост дека стапката на диагностицирање на Celiac Disease или целиечна болест...
Генетика, мора да се да оде преко генеза, да се види преко антибодис и така натека.
Значи се наследува?
Е, наследне.
Многу мал број се диагностицираат, но која е причината што многу мал број се диагностицирани за оваа болест?
Прво да ви кажеме што работат.
Повелете.
Celiac болест е неспособност за абсорпција на прехранливи продукти и витамини во малите црева. Затоа што на малите црева се афектирани од така наречен протеин, кој се наводја во житаричите, а то се вика глутен.
Да.
Малите црева, епителиумот на малите црева, не е равен. Он има израслици на епителиумот за абсорбцијата да биде по-голема. Што се случува овде, кога луѓето се алергични, односно не можат да поднесат глутени од житариците,
да,
овие израслици на епителиумот на малите црева се намалуваат и атрофираат. Чим атрофираат, тогаш абсорбцијата што јадеме на хранливите материи е намалена и е прекината. И симптомите како резултат од ова абсорбција што немаме доволно витамини и хранливи материи, тревото не може да абсорбира, се појавуваат и последици. Кои се последици? Последиците се диабетис type 1, да, остеопороза како резултат на неабсорбција на калциумот, анемија како резултат на неабсорбција на витамин B12, и тогаш се случува да тие луѓе растот кај децата не е така напреден. Кај младите луѓе, кај у пубертетот, им е задоснет, односно не е така развиен. Телото на луѓето која имат болест, значи страда, не оде напред. Што е глутен? Глутен е протеин кој се наоѓа во житариците. Во денешно време има методи што се отстранува тој глутен од житарици,
да,
и се прават глутен фри продукти.
Да.
Така, например, во денешно време се продават wheat bix, кои се направени од коконот и ориз. И према тоа, значи, луѓето кои што имаат Celiac не смеат да јадат житарици.
А, доктор, добро, значи мора да одат да преминат на специјална диета, но дали оваа состојба може да се излече или останува доживотно?
Никој пат не може да се излече освен диета. Од е аутоимјон дизода, значи е фамилиарна некој пат, од 5 души по 5 резиденци од луѓе имат еден. А 80% народ не знаете дека и имаат ова дизода.
Да, да.
Освен да се направат тестови.
А како се прави тестот?
Тестови се прават на 2-3 начина. Прво со крв се барат антибодите, значи антителата. Второ со колоноскопија. И трето со аутопсија се взима парче од цревото и се испитува.
А, се извинувам, парче од?
Од малото црево.
Аха, од малото црево, добро.
Значи, силијек дизода е болест на тенките црева. Значи, надвешността на тенките црева под влијање на глутенот се губи вилас. Ние ги викаме вилас на енглески и на латински, а тоа са израстоци кои помагат да абсорбират храна. А под влијање на глутенот, овие вилас, овие израстоци атрофираат, ги нема. И внатрешното епителиумот на самото тенко црево е равно. Чим е равно, тогаш абсорбцијата ја нема како што е кај нормалните луѓе.
Доктор Ваков, спомнавме дека нема доволно луѓе диагностицирани за celiac disease или целиечна болест, затоа што може би многумина, како што спомнавте вие самите, дека многумина не знаат дека живеат со оваква состојба, може би не знаат точно кои се симптомите за да ги пренесат на нивниот матичен лекар.
Точно, симптомите на celiacот се како резултат на мал абсорбција. Некои осеќаат повраќање, некои луѓе осеќаат столиците да им се водени и често одат во тоалет, имаат гастроинтестинални симптоми на повраќање, реков и на киселини. Па према тоа луѓето пребегнуваат кон други антиасидни продукти за да ја спречат работата.
Да.
Не знаеки дека проблемот е во тенкото црево. Симптомите се од различен карактер, што секојдневно ги луѓето имаат и не му обраќаат внимание. Ако се во поголеми ова мера за статен на силијакот, тогаш родителите гледат дека децата не се развиват нормално и према тоа барат помош од докторот. Има родителите се загрижени за девојчината кои што не може да добијат на време менструација и така натака. Пубертетот се померува како резултат на мал абсорбција, односно телото не се хране како што треба, затоа што абсорбцијата е намалена во тенкото црево.
Се веди дека оваа болест може да придонесе, доколку не е диагностицирана на време и не се смени нели диетата, може да се поремети плодноста кај некој.
Тачно, плодноста.
Погодена, да.
Значи се појавува анемија, слабокрвност. Железото се намалува, фолик асид се намалува, витаминот B12 се намалува, имаме мала абсорбција, значи се појавува анемија. Анемија е слабокрвност. Кога имаме слабокрвност, нормално луѓето, жените во тој период, и тие не можат да одат во репродукција. Се намалува калциумот и затоа се појавуваат остеопорозите и така натака.
А може и да предизвика рак?
Може. Ракот може да се добие и рак, само е тоа не е така како застапено много, него може и тоа да се појави. Кај мали дечиња се појавува крварене, затоа што коагулацијата на крвта како резултат на намалување на витаминот К, немаме згрушување на крвта и така натака.
Да, да.
Што значи диагнозата е неодредлива. Луѓето не придават многу важност затоа што не е застапена во силна форма и не е впечатлива и затоа не барат докторска интервенција. Многу пати, кога одат кај докторот не мисли на силијак, мисли на друга мала абсорбција, други проблеми од интестивниот тракт. и затоа прибегнуваат кон други лечења него кон наводење дали е силијак или не. За да се најде дали е силијак, тестовите се по-проширени и по-комплицирани. Затоа што имаме тука работа со, како да ви кажам, имунитетот на луѓето.
Да, но доктор Велков, бидејќи оваа болест недиагностицирана може да предизвика толку сериозни последици по здравјето, дали мислите дека тестот за celiac disease би требало да биде стандарден, мислам, меѓу другите стандардни работи што за кои се тестира кога ќе правиме обичен тест, крвен тест?
На тешко затоа што овој тест за celiac е по-комплициран. Не е така лесен тест да се изведе само во случаеви кај што се докторите позитивни на резултатот, тогаш ги прават тестовите. Ако се оде на интернет, има прашалник, може луѓето сами да си одговорат на тие прашалници и да го препратат тоа до својот доктор, и доктор према тоа ќе одлучи во што е работата. Прашалникот на интернет што излегува е форма која луѓето што сумњат дека имаат целиак можат да ја пополнат и да му ја достават на самиот доктор.
Сепак останува до самиот пациент, нели, да го покрене ова прашање, да. Со внимавање, нели, на симптомите.
Иначе, за celiac disease имаме многу литература. Ако се оди на интернет, ќе се најдат брошури, ќе се најдат прашања, ќе се најдат сите информации, кое јадене да го јадеме, која житарица да избегнуваме и така натака. Диетата е да се намали глутенот, да не се зема. Глутенот е протеин кој се наоѓа во житариците. Докажено е дека околу 9000, пред 9000 години, кај старите грци, да, се појавил прв пат овие симптоми и така натака. И се мисле дека и тогаш и они знаеле дека нешто не е во ред со житарици.
Значи, некои тела не можат да се прилагодат на глутенот.
Глутенот е протеин, кај некои луѓе, диспозирани луѓе на тој протеин не можат да го абсорбират.
Доктор Велков, уште еднаш ви благодарам на денешните информации.
Благодарам.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.